from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Arbaro dhigistaya 22-ka bisha July sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhigisanaysaan wajiga gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogoyna VOA Somali.com gaadan caawin waxa idin soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo aniga Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ethiopia oo sheegtay in buuxinta biyo xireenka ay ka dhistay wabiga Nil ee Masar ay ku muransan yihiin laga gungaaray.
Horta walaaqda ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa ku sheegay in dhammaan buuxinta ay bilaabeen waqti akhri saarin dowr taagnid waad moodaysay in inta lagu furaha badan leh Allaahumma salaada aan arimiga diblomaasiyadda lagu dhameyn.
Waxaa kaloo aad dhigaysa doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Dhibaato xoog leh ayaa la kulmay xagga umushii ku xanuunsaday mas'uuliyadda ciyaalka uu qaadi waayay. Dhibaato far badan ayaa la kulmay. Ninkaas ayaa soo doonta waalidkiisa.
Mas'uuliyiinta magaalada Afgooye oo sheegay in ilaa 6,000 oo qof ay ku barakaceen fatahaadaha ku dhuftay magaalada.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan u haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda Daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka Timirshe oo 140 kilomitir u jira magaalada Boosaaso 12-kii bishan July. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in talisku uu qiimeeyay in weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay qiimeeyeen in aan weerarkaasi lagu dhaawicin laguna dilin dad shacab ah. AFRICOM ayaa sheegtay in markii duqeyntu ay dhacaysay ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah. Dhanka kale, war maanta ka soo baxay ciidamada Puntland ayaa lagu sheegay in 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay howlgallo fuliyeen degaamada Buuraleyda ee ka fuliyeen gobolka Bari, kaasoo ay la beegsadeen ururka Daacish. Warka ka soo baxay ciidanka Puntland ayaa lagu sheegay in ay ku direen 20 ka tirsanaa ururkaasi, ayna ka mid ahaayeen saraakiil sare oo isugu jiray Soomaaliya iyo ajaanib, kuwaasi oo u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iskuna xiri jiray Daacishta Soomaaliya iyo kuwa ka dagaalama caalamka intiisa kale. Dowladda Mareykanka ayaa amartay in Shiinuhu uu xiro qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada Houston ee dalka Mareykanka, sida ay maanta sheegtay dowladda Shiinuhu, taasi oo muujinaysa inay kasii dartay xiisadda diblomaasiyad ee u dhexaysa labada dal. Tallaabadan ayaa timid iyada oo labada quwadood ee adduunku ay dhowaanahan ay u dhexeeyeen khilaafaad kaasoo ku soo bilowday loolanka ganacsi faafitaanka cudurka coronavirus ilaa iyo muranka badda koonfurta Shiinaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in qunsuliyadda Shiinaha la xiray si loo ilaaliyo hantida aqooneed iyo xogta gaarka ah ee Mareykanka. Dalka Ukraine waxaa la soo badbaadiyey dhammaan 13 qof oo afduub loo haystay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky uu khadka telefoonka kula hadlay nin afduubtay dadkaasi kadibna uu ku qanciyey in uu sii daayo. Ninka afduubka ka dambeeyey ayaa mid ka mid ah dalabaadkiisa waxa uu ahaa in dowladdu ay aydo oo ay faafiso film documentary ah oo ka hadlaya xuquuqda xayawaanka kaasoo ka soo baxay sanadkan ama soo baxay sanadkii 2005. Booliska ayaa xiray qofka dadka afduubay isagoo ku afduubay magaalada Lubsk kaasoo ay sirdoonka dalkaasi magaciisa ku sheegeen Maxim Krivosh oo 44 jir ah una dhashay isla waddankaasi Ukraine. Dowladda Mareykanka ayaa salaasadii shalay cunaqabateyn ku soo rogtay xeer laaliyaha guud ee dalka Venezuela kadibna madaxiisa dul dhigtay abaalmarin lacageed oo gaadhaysa $5 milyan oo la sii doono ciddii soo gudbisa xogta suurtagalinaysa xariggiisa. Mareykanka ayaa bishii March ee sanadkan Michael Moreno ku eedeeyay musuqmaasuq, sidoo kale hore ayay u gelisay dowladda Mareykanku liiska madow kadib markii ay maxkamadda sare ee uu qaadiyay ka yahay waxba kama jiraan ka soo qaaday baarlamaankii uu mucaaradka hogaaminayay ee Venezuela sanadkii 2017.
kaasoo wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo noo akhrinayay warka. Aan ku horeynay dalka Ethiopia, qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia, Ali Axmed ayaa lagu sheegay in sanadkii koowaad ee buuxinta biyo-xireenka ay ka dhistay webiga Niil laga gumgaaray. Ethiopia ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay bilowday buuxinta biyo-xireenka kadib markii ay guuldareysteen wadahadal u socday dalalka Ethiopia, Suudaan iyo Masar. Masar ayaa walaac waxay ka muujinaysaa in buuxinta biyo-xireenkaasi ay yareynayso biyaha ay ka hesho webiga Niil oo 90% nolosha dadku ay ku tiirsan tahay. Haddaba xiisadda ay buuxinta biyo-xireenkaasi abuurtay ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay Mustafa Maxamuud Al-Khaliili oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga Jaamacadda Hargeysa.
Horta waraaqda ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed waxay ku sheegay in dhammaan buuxinta ay bilaabeen waxay tixgelinaysaa arrinta dowladu taagnayd. Waad moodaysay in intee ugu faraha badan ee Allaahumma salaada aan arrimihii diblomaasiyadda lagu dhameyn Mareykanka isku yaray Ethiopia iyo Masar. Waxaad moodaa in Ethiopia heshiiskii Mareykanku hawshu waday ay dhinaca Mareykanka raacisay oo Masar ay raacisay Egypt ay raacisay. Haddana waad ogeyd midowga Afrika ayaaba madaxweynaheedu baaq u baray in si qurux badan diblomaasiyadda lagu dhameeyo. Waxa socda dhammaan arrimaha diblomaasiyadda sare ee beesha caalamka ay ku waday hawshan si loo xalin lahaa. Labada dalba waa laba dal oo muhiim u ah qaaradda Afrika iyo siyaasad kale ee galbeedka iyo xidhiidhka caalamiga ah iyo adisaban iyo lafteeda waxa weyaan waa hooyadii Afrika waa xarunta Afrika macnaheedu. Egyptina wayna ogni saameynta ay ku leedahay iyada oo shaqada bariga dhexe. Marka waxay tan muujinaysaa in Abiy Axmed dhammaan diblomaasiyadii la waday dhammaanteed ba wadaha ka qarsaday oo u arkay in Masar ay u janjeeraan beesha caalamka iyo Afrika inteeda kaleba. Marka waa arrin sii murugnaysa dhammaan dhaqdhaqaaqii diblomaasiyada caalamka iyo Afrika bay wadi.
Marka sida xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu sheegay ujeedkii laga lahaa sanadkii ugu horeeyey ee biyo-xireenkan waa la gaaray, Masarna waxay muujinaysay walaac ku aadan in biyaheedu ay yaraadaan ama biyaha ay ka hesho webiga Niil. Maadaama Ethiopia ay leedahay sanadkii ugu horeeyey waanu buuxinay oo waanu gaarnay ujeedadii aanu ka lahayn, ma laga yaaba in tani ay yarayso walaacii Masar ay ka qabtay arrintan?
Masar manaba cadaadiskii ay ku haysay Ethiopia diblomaasiyad ahaan manaba hoos uma dhigi karayso, maxaa yeelay waxay ka cararaysay manaba in dhammaan buuxintiisa la bilaabo ilaa iyo laga heshiiyo mooyaane heshiisadii hore dhan ee laisugu keenayna waxaad moodaa inuu madal keeni waayey. Marka Masar manaba cadaadiskii ay saaraysay diblomaasiyada Ethiopia inay sii la bilaabmo mooyaane manaba hoos uma dhici karo. Beesha caalamka iyadana rool fiican ku lahayd Afrika laftigeeda waxaa laga yaabaa maalmahan soo socda maadaama warqadu ay maanta soo baxday in iyaguna culays diblomaasiyado fara badan ay allahuma sal cala maxamed saalse Ethiopia waxaad moodaa laftigeeda inay iyadana xiriirkii diblomaasiyadeed lahayd gobolka laftigiisa ay dhaqdhaqaaq ugu horeysay ka bilowday maanta ay ku bilowday Somaliland oo wasiirkii maaliyadda Axmed Shide iyo wafdi hogaamiye diyaarad khaasa wadaya Hargeysa Madhoweyd kasoo degeen abaal 11-kii meelahaas kadibna toosa ula kulmeen madaxweyne Muuse. Wafdigana waxaa ka horeeyay wafdi isagana Masar oo military oo iyaguna yimid. Marka waxaad moodaa in dowladda dhaqdhaqaaqii geeskan iyo kuwii caalamku ay daba socday shaqada labaduba ay bilaabayaan culays fara badan ay Masar iyo caalamku ay saarayaan Abiy Axmed ilaa heshiis sax laga gaadho.
Marka ugu dambeyn, maadaama wax heshiisa aanu jirin oo wadahadallo ay labada dhinac yeesheen oo dhowr mar fashilmay, maxaad is leedahay arrintan way ku dhammaan kartaa?
Horta wallaahi cabsi military oo iminka toos u bilaabi karta ma jirto, maadaama iminka biyihii la bilaabay. Talaabada iminka xigta waxa weeyaan kulley in barasharkii hore lagu hayay Abiy Axmed inuu ka waantoobo inuu buuxiyo in la sii la bilaabo, because iminka uu bilaabmay waxaa laga yaaba buuxitaanka say sheegeen khubarada allahuma sal cilmigan biyoxirinadu ay sheegayaan Ethiopia waxay doonaysaa inay ku buuxiso 2-3 sano, Masarna soo jeedin inteeda waxay doonaysaa in 10 sano lagu buuxiyo. Haddii la yaado maka weli heshiiskaasi muu hirgelin, marka waxay noqonaysaa in Abiy Axmed cadaadis fara badan imika la saaro oo ilaa heshiis la gaaro laga joojiyo buuxinta uu ku dhawaaqay maanta. Waa ta keliyatee iminka waqtigan la arki karo, laakiin military iyo talaabo military oo la qaadi karo ama Masar ay qaadi karto ka horeyn karto, maadaama nolosheedii ay u arkaysay biyo xileenkan u marayn maayo in waqtiyadan dhici doono insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamuud Al-Khaliili oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga Jaamacadda Hargeysa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuuna u warramayey.
دولد مرايكن كأي حقي جسي دقين للابيك سدي مليشيادة أرورك داعش ديغان أدو تمرشي أو كيا لباريغ بونتلان واركن أو إشالي باهيسي إذا عدد في أوي أيا مانت وحا حقي جي ملتريغ مرايكن كا وحانا إنوسو كوبا يور بحين أرنتا سكو سابسان إبراهيم حسن داندوري
تلسك مريك قارد أفريكا أو كاشاني دولد سوماليا أيا وحا وفليو دقيم إركا أو كدن أرقحسد داعش سوماليا markay weeraraan ciidamada 22kii bishan meel u dhow Tirmish oo 440 km koonfur bari ka xigta Boosaaso waxa si wadaana inaan cadaalad saarno kooxa argagixisada waxaan gacan ka geysanaynaa la hawlgalayaasha Soomaaliya sidii loo carqaladeyn lahaa hawlaha argagixisada waxaan si wadaynaa taageerada aan ka wadan Soomaaliya sidii aan uga ciribtiri lahayn kooxaha ISIS iyo Al-Shabaab ay u ku xigeenka madaxa hawlgalada AFRICOM Brigadier General Miguel Castellanos. Waqtigan waxaa la qiimeeyay wararka erka in lagu dilay 7 argagixiseed Daacish ee Soomaaliya ay sanad jirin dad rayada oo lagu dilay ama lagu dhaawacay. Kooxaha argagixisada ayaa waxay sii wadaan in ganacsiga ay u adeegsadaan baad iyo dacaayado iyagoo isku dayaya inay cabsi geliyaan dadka deegaanka. Amni darada iyo beenta waa hubka argagixisada. Wada shaqaynta aan la leenahay oo aan ku burburi karo oo aan ku baabi'inayno awoodda argagixisada ayaa muhiim u ah amniga iyo xasilloonida Soomaaliya ayuu yiri Chris Canis oo ah agaasimaha arrimaha bulshada ee AFRICOM. Taliska Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageerada uu siiyo dowladda Soomaaliya isagoo xoojinaya ciidamadiisa amniga isla markaana sare u qaadaya amniga xasilloonida iyo barwaaqada. Dhanka kale taliska ayaa dhisaya xiriir waara iyo isbahaysi istaraatiijiyadeed ee Bariga Afrika si wax looga qabto caqabadaha jira iyo dhaqdhaqaaq xumida kuwa kula tartamaya. Mareykanka waxa uu sii wadayaa taageersiinta dadaalada Soomaaliyeed iyo kahortaga halista xagjirnimada. Caqabadaha ka jira Afrika waxay u baahnaan doonaan xal Afrika iyo caalamka. Taliska Mareykanka waxaa ka go'an inuu la shaqeeyo saaxiibadiisa Afrikaanka.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi noo soo koobayay.
Haatana Afguye. Mas'uuliinta magaalada Afguye ayaa sheegay in fatahaadaha ku dhuftay magaaladaasi ay barakiciyeen ilaa iyo 6,000 oo qof, isla markaasna ay ku sii fidayaan xaafado iyo deegaan cusub. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareysay gudoomiyaha degmada Afguye Ibrahim Umar Qasim.
Hadda aan wada hadlayno waxaan dhaxtaaganahay dihii oo fatahaaddu wiliskii wado weliga maalintii toddobaad ayuu gudigalayaa oo biyaasi kala joogsi aan lahaynin uu u wado ay sii gaarayaan xaafada hor leh biyaha caawa gurigay ku egyihiin meesha ku egyan marka laga soo hoydo subixi kale meeshii 24 saac gudahood dib haddii looga soo laabto waxaad arkaysaa gudihii gebi ahaan biyaha inay wada saameeyeen barakaca dadka dhexo wuu sii socdaa oo joogsi ma lahan cid walba say usi carabuurayso jawaano ay u dhigayso ay u dadaalayso habeenkii biyaha ayay dul taagan yihiin ay arkayaan way kasii barbaxayaan xaaladda degmada meel xun oo xun oo liidatay maraysa.
Okay, biyaha dhererkiisu waa imisa ma cabirteen?
Biyaha dhererkooda wuxuu leeyahay horta waxay kasoo bilaabanayaan Hirshabeelle gaar ahaan degmada Balcad iyo Afgooye halka xuduudda u ah ay kasoo bilaabanayaan tuulooyinka gebi ahaan oo soo mara ilaa Afgooye laga soo gaaro biyaha wada saameeyay. Guryaha 50% way barakacayaan tuulooyinka. Degmada ayuu soo gaaray haddana degmada sibaaxad leh ilaa iyo 8 xaafadood oo degmada gudaha degmada ah ayaa laga barakacay. Kadib degmada uu kasii gudbay webiga tuulooyinka haddana oo wuxuu usii gudbay oo Janaaliye dhankaas ilaa iyo xuduudda halka aan kala leenahay Awdheegle. Intaasoo tuulo gebi ahaan uu sameeyey barakac xooggan oo laxaad leh ayaa ka socda degmada Afgooye weli uuna sii socdaa fateed.
Maxaa dhow dhimashada ka hadashay? Dhimashada waa imisa?
Dhimashada laba way ku dhimatay, laba caruur ah ayaa ku dhimatay, ciyaal biyo oo galayeen, laba caruur ah way ku dhimatay. Fatahaaddu saameysay naf fara badan oo degmada gudaheeda ah ayaa iyagana barakacay, goobii kalaas biyo qaadeen, iyadana saameynta ba'an oo maxay dhahayaan oo dhaqaalaha degmada soo gaaray ka mid ah.
Dad intee le'eg baa barakacay?
Barakacay wallaa iyo dad waxaa barakacay oo ku dhawaad 6,000 ilaa 7,000 oo kor u dhaafay ayaa barakacay degmada Afgooye.
dhul beereedka uu saameeyey waa intee intuu leegyahay
dhul beereedka oo dalaga ku beelay oo ku beelay oo ku dalag beelay wuxuu la egyahay ilaa iyo 200 oo hektar oo dhul beereed ah oo dalagu yaryar ku yeelay way ku baabeen ilaa 200 hektar.
Maxaa idinku daran haddood u baahantiin?
Waxaa inooga daran hadda aan u baahannahay in dadka shacabka ah la samato bixiyo oo dhibaatooyinkan ba-an ay soo gaareen in garab looga noqdo, laga samato bixiyo, la garab istaago caafimaad ahaan, hoy ahaan, cunto ahaan, intaba lala garab istaago.
Haddaan ku weydiiyo, biyahan iyo daadadku intee in leeg bay sii socon karaan?
Biyahan wallaahi weli hadda maalintii 8-daad iyo 7-daad ay maraysaa way socdaa, weli biyaha wuu wadaa, ma joojin, weli biyaha way ku socdaan xaafadaha. Marka waxaan dhihi karnaa biyahan ilaa iyo 2 kale kuwa meel oo u dhaqaaqay ama xaafadaha qalalay ma malayn doono.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Xiisadda dalka Liibiya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa iyadoo baarlamaanka Masarna ay ansixiyeen in militariga Masar ay galaan Liibiya. Xuseen Barre Aadan ayaa saameynta ka dhalanaysa xiisadda Liibiya. Waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Riyaad.
Xiisadda Liibiya waxaad moodaa baryahan u dambeeyey ba in ay kasii daraysay marka la eego sida ay wax u socdaan, marka la eego quwadaha isku haya, marka la eego dhinacyada faragelinta ku haya waddankaas oo iminka moodo inuu yahay waddan waslado u qaybsamaya. Waxa weeye marka arrintoodu waxay maraysaa halkii ugu adkayd, sababtoo ah iminka waxaad moodaa Liibiyaanku arrintii gudahooda ahayd ee legdanka iyaga u dhexaysay iminka inay sarahooda ka baxday oo ay ku gortamayaan quwada iyaga ka xoog waaweyn oo marka la eego dhinacna dee waxaa ka soo jeeda maxay ahayto dhinacan Ruush iyo Faransiis iyo inkastoo isqarinayaan oo boorka ay isa saarayaanay leeyihiin kuma jirno, haddana waxaa la xaqiijiyey in shirkada ay Ruush leeyihiin ay ka dagaalamayaan. Dhinaca kale marka la eegana carabta oo imaaraad ugu horeeyo iyo Masar iyo waxay fulafa dhow la yihiin oo dabada ka riixayaan ninkan la yidhaahdo jeneraalka Xiftar. Dhinaca kalena waad ogtahay oo dee waxa yana ka jirta xukuumad adduunku aqoonsan yahay inkasta oo aan wax weyn lala qaban. Dhinacaana waxaa ku jira ugu weyn oo ugu xoog ballaaran maxay ahayto Turkida. Dhinacana marka la eego waxaa kala yar jira inkastoona aada isaga latiisan isu muujin Talyaaniga.
Maxaa ugu weyn ee ay isku hayaan dhinacyadan ku loolamaya Liibiya?
Labada dhinaca ku loolamaya marka la eego gudaha waxa weeyaan waa dadkii Liibiyaanka ahaa oo dee markii dowladoodu ay burburtay waa dad sidaa Soomaalida oo kale u nooloo qabaa'il ah, inta badan qaab qabaa'il baa la suleynayay markay dowladdii meesha ka baxday ee dee fawda iska noqotay. Laakiin iminkaasaan horeyba u sheegay taladu dhinacooda way ka baxday oo dad kale ayaa maxay haytoy la wareegay. Marka waxay noqdeen iyagu maxay haytoy baarkii la warwareejin jiray remote-kii oo kale ayay noqdeen. Laakiin dhinacyadan kale ee waaweyn waxay isku hayaan, inta badan waxay u muuqataa maxay haytoy in la isku hayo khayraadka waddanka ku yaala. Dhinacna markaad eegto wadamadan carabtu waxa ay ka hortegayaan oo ay ka dagaalamayaan in halkaas ay ka dhalato dowlad ama maamul si sharci loo soo doorto oo hadhow dimuqraadiyad ku lug leh, oo laga yaabo dimuqraadiyadana inay kusoo baxaanba kooxahan maanta ugu xooga badan mujtamaca ee la yidhaahdo dadkan islaamiyiinta lagu sheegay ikhwaan muslimiinka oo kale. Marka halkaasay ka urinayaan dowladahan waaweyn carabtu. Laakiin dhinaca kale marka laga eego dowladaha reer galbeedka iyagu lugta ku leh Faransiiska iyo maxay ahayta weliba Ruushka iyo iyagu dana siyaasadeed ama dhaqaale ayay halkaa uga golleeyihiin. Dhinacan kalena Turkidu laftiisu dana dhaqaale ayuu isna ka eegaya oo waa kan heshiisyada la gelaya. Marka maanta waxaa la isku hayaa waa ajendayaal iyaga gudahooda Liibiyaanka ka baxsan oo badda ka talowsan oo dhaqaale iyo siyaasadba leh. Marka arrimahaasna haddii aan si wanaagsan loo eegin oo weliba dowladaha ugu xoogga waaweyn ee maanta Maraykanka oo kale haddii aanu xoogga saarin sidii loogu hortegi lahaa in dagaalada la joojiyo, iminka waxaa la sheegayaa Maraykanka inuu wada hadal arrintaa kala lahaa nimankan Abdoobay haysta oo kale. Marka haddaan xooggiisa saari waxaad moodaa midda kale waxaa jirta Xuseen oo cabsi weyn oo wadamada reer galbeedka guud ahaan iyo Maraykankaba kasoo fulsaartay arrinta Liibiya, sababtoo ah waxa imika baruusinka soo dhiganaya waa ruush ruush iyo maxay ay toor galbeedna waa loogi halka kala taagan yihiin marka wadamada Yurub waliba khaasatan Yurub waxa mudda cabsi weyn inay halka maanta ay ka soo fur saartay hadii uu ruushba soo galo oo halka maxay ta quwadiisa iyo sandhiga iyo wax ka sameeyo marka arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda leh ayaa la isku hayaa labada dhinacba laakiin dadka Liibiyaanku iyagu waxa mudda inay wax yar hoose isku haystaan
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo falanqeeya arrimaha carabta oo u warramayay Xuseen Barre Aadan
xilligan oo kale waxaa badda Jabuuti ku badan oo soo baxa kaluun lagu magacaabo qoqobka Xasan Jaamac waxa uu ka mid yahay kaluumaysatada kaluunkaasi dabta Sagal Saciid Faarax ayuu ugu warramay xeesha dabashada kaluunkaasi
markii hore marku nagu dhacay suuqu naga xumaaoolagu caawiyaaaakiin imika ahaan wallahi alxamdulilah baa sagalna sidii hore way yardhaana waktigan de suuqu iska yar xun yahay magaran marka imika bisha sagaalaad bisha tobanaad markaan daqabuga aan galayno ayuu suuqu iska yar fiican yahay
maxaa kala dhibisan aan ka ahayn qoqobka
waxaan dhibinaa kala shaangada baasha lalaa oo maqaska ya argoosatada waana kon laraad langus ya ayaan dhibinaa alxamdulilah waa socdaan imika dawayar ballaameen waxaasi waa iska yar socdaan dharadii iyo iskaadi ajnabiga ayaa naga qaatay shaangadii iyo argoosatada laakiin iftiin waddanku ku yar yahay waa qabu ku badan dadka waddankeena iyo kaloon shaangadan mid nagama qofna ma yaani nagama qaato kaloonka yidhi way ka jeedin shaangada ma hoos
kii kugu badnaad soo iibiso ama qoqobkii kugu badnaa ama wixii badda ka soo baxay kugu fiicnaad iibiso ma xasuustaa
qoqob hanbu ah ilaa 300 kilo 400 kilo wani maalin qura beriga markaad gaalaa joogti san mahayn luka francis baa joogay mareenka nishada buu soo galay luka francis waa uu dhalo cadaan baa iskaa sii jiray
kawr qoysaskiina noloshoodu ku filan yahay
100 kilo 100 wadaa waxa farsamada alxamdulillah rabbil caalamiin wax fiican waa ka korinay alxamdulillah
waad cuntaan qudhiina markaad cuntaan baa liga warramay
wallahi si fiican baanu cunnaa dhaliin baanu ku cunaa hadan doono qoqobka
oo
mala isagoo calool waa baruur yaro waana fitmi jirka bilaadanka ayuu fiican inta xabad ugu roonay qarada kookaha laagta xabad ugu weynaato qarada kookaha ayay laagta kaasna waa qaali de gawaawin de kaasna ugu yaalla anaa arsaan malayebe
imisa nooc buu kala baxaa markaa qoqobka
wallaahi 7 nooc buu kala baxaa number 1 number 2 number 3 number 4 ya number 2 number 5 no number 2 kale leeyah marka inta badan ka hadan rajubtin hay number 1 ka ya ma hayno ha number 2 ila number 3 waxa ma lahayda wixii ka koosayoba
xilmaan la soo jilaabta la qabtaa mise kaloon kale kala habeenkii la qabtaa mise maalintii waa la helaa
maalintii waa la helaa habeenkii waa la qabtaa niki dunyo waa weyn leh oo helaya waxa laakiin diyaanagu dad ka danyaraannaho daciif magaran shabaag somaali sagala subaxa shanta subaxnimo ya sagaalkan waa la keenaa wixii ilaahayda soo siiyada markaa waan kaysanaa shanta galato iibino ama subaxaba dee
waxaa jira dhalinyaro yaryaro qudhoodu isku day inay badda ka wax ka samaystaan weli qof ma barteen dhalinyaraha sida loo daada weli qof kale dhalinyaraha ma barteen sida loo samaysta
dhalinyar dabay bartan ha famigid kolkii qafkii ka cadee bisheerku qaar buu dharaamaa ciyaalka u dhalo qaar dee iskoolada dhigtaan qaar dee iskoolkii iska boodo galabada u jiraan
aqoonta
diyaabigaaba ka shaqaynayo si u shaqaynayo u garanaya markaa وبرأي هذه لا بيعيش طبعا ما يقعدنا إساس دي شبه قالوا توري سيدي على أبطال
سكيري
ويريرين ولي عيال كيبي اسكولا دكتان دي الله خلق قدها وانبرأي ها وانبرأي واشقاي
مركو غفكو إنو دباشي غان هرت
مركو مركو إنو دباشي غان باقي طالو كل مكرا ميل نو كل بيعكرا وقعنا وطبعا إنو دباشي غان وسكو بدبادين كردي هدوكي بعد ها
مركو قبو قوي كليلك كلونك حلمان هلا
كليلك لما كوقتي هانتنا يا كليل ما كوش راما كلونك دلل كو يالا ووارقيس قيمهان شن بقول أفر بقول أجل التقامي كلونك ديرك اللي وشيك يو يا بقولون كذبان سجوت قالسهم، مكان أوجباتي، أفر بقول شن بقول بتكاين مكان، ما نفرض لك قوم منا، يكون يشن بقول يكون يسجد بقول، أيوم مرة يعدي.
واحد كوك قادم سلده، باشن لقى سمي عود، ها ما حي ما كأوتر يسأله.
سبيله ذو وقت بوجيان، إما كم أنتوا ضنا أيش سبيله بوجريا، وأنا وين في لوسا قراي، قبوا بنو هنا يا. وان رشنا مركز دمبي برا وحايا الربان كشبنا مركز دولنا هارو برا يدان سبسانيه وكشبنا
كاسوحو أها كلوميس حسن جامع أو رمي سقل سعيد فرح
هاتان ديستي المركرة لنعيها ساعة رديستي أسان دبع سنة
go
goordho waxay noo soo socda doodii gaabneyd barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Booliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda Daacish ee Soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah meel u dhow deegaanka Timirshe oo 104 kilomitir u jira magaalada Boosaaso 12-kii bishan July. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyay in weerarkaasi lagu dilay 7 ka tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay sheegeen inay qiimeeyeen in aan weerarkaasi lagu dhaawicin laguna dilin dad shacab ah. AFRICOM ayaa sheegtay in markii duqeyntu ay dhacaysay ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada Soomaalida ee saaxiibka la ah. Dhanka kale, war maanta ka soo baxay ciidamada Puntland ayaa lagu sheegay in 8:40 saacadood ee lasoo dhaafay ay howlgallo fuliyeen degaamada Buuraleyda ee ka fuliyeen gobolka Bari kaasoo ay la beegsadeen ururka Daacish. Warka ka soo baxay ciidanka Puntland ayaa lagu sheegay in ay ku dileen 20 ka tirsanaa ururkaasi ayna ka mid ahaayeen saraakiil sare oo isugu jiray Soomaaliya ajaanib kuwaasi oo u qaabilsanaa tababarada xiriirka caalamiga iskuna xiri jiray Daacishta Soomaaliya iyo kuwa ka dagaalama caalamka intiisa kale.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kulamo ku lahaayeen magaalada Dhuuse Mareeb oo xarun u ah maamulka Galmudug iyadoo halkaasina ay dhinacyadu uga socdaan shirar looga arrinsanayo masiirka dalka oo ugu weyn tahay sidii la iskula meel dhigi lahaa nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka qabsoonto. Haddaba maxaa natiijo ah oo ka soo bixi kara wadahadallada ka socda Dhuuse Mareeb? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Aadan Gabyow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Ugu horeyn VOA waa idin mahadcelinaa marka xigta arintaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo baarlamaanka waliba gudoonka golaha shacabka iyo guddiga doorashooyinka ay wadaan oo ah in dalka doorashada qof cod ka dhacdo, waxaad moodaa in arintaasi waxyaabo badan oo ay ku dhici karto aanay hadda jirin, fursado badan oo ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod aanay jirin. Marka sidaas darteed waxaa qasab ah in laga fakaro hab kale iyo nooc kale doorasho dhinaca madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka oo aan ula jeedo golaha shacabka gudoonkooda iyo guddiga doorashooyinkuna waxay ku adkeysanayaan mowqifkaas. Marka mowqifkaas oo ay ku adkeystaan oo aanay hay'ad ogolaanin in la soo bandhigo noocyo kale ama moodalo kale oo doorasho ku dhici karto waxay keenaysaa in aanay shirkaasu natiijo la'aan ku soo dhamaado. Marka shirkaasu inuu wax ku sabab inay shirkaasu wax Soomaali mahdiso ama aayaha Soomaaliya iyo mustaqbalka Soomaaliya loo aayo ama u wanaagsan in ka soo baxaan wixii ku xiran tahay madaxweynaha iyo inta ku ra'yiga inay ogolaadaan in laga fakaro habab kale oo doorasho ku dhici karto, waayo doorasho qof iyo cod ah 4 sano ee dowladani jirtay ayay ahayd inay ka soo shaqeeyaan. Markii teeramkooda ama madaxweynadkooda uu maraayo gabagabo inay ku hadaaqaan ama ay ku cilciliyaan doorasho qof iyo cod ah waa inay dhacdaa, waxay ka dhigan tahay waa in muddo kororsi nala ka ogolaada inaan sameysano si aan u sii joogno ama doorasho qof iyo codka ay rabaan nuuc ayagu istuseen kaligood ay fahamsan yihiin kaligood ay ka dhex arkaan dantooda inay dhacdo, taasina ay sababto inay kursiga ku soo laabtaan oo dadka rayul caamka la qaldo. Marka taasina waxay keenaysaa iska horimaad iyo qalalaasa siyaasadeed iyo in dalku oo siyaasada dalku ay macnaha dhid loog dhaco ama ay isku istaagto oo siyaasada dalku shaqeyn weydo, taasina ay keento in dalku uu kala daato. Mas-uuliyadaasna waxaa xayeed yeelanaya madaxweynaha Soomaaliya isaga laga rabaa waxay ahayd wax kasta oo doorashay qof cod ku dhici karto in dowladdiisu ka shaqeyso. Marka maadaama aanay horey uga soo shaqeyn iyagii waqtigu ka dhamaaday, waxa suuragalka ah waa inay kala tashataa maamul goboleedyada madaxdeeda iyo xisbiyada siyaasadeed ee diiwaan gashan.
Haye Cabdirashiid,
horta waa maatantay xasan iyo baadawiyo ee anigu waxaan leeyahay madaxweynaha ma uu rabo ma aha inuu isaga rabo ee madaxweynuhu wuxuu rabaa waxa dastuurka ku qoran yahay oo ah qof iyo cod iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxa intaa dheer waxa weeyaan nimankan odayaasha ah ee meesha ku shiraya iyo dowladda waxa weeyaan wax badan ba wax loo sheegay doorashada waa loo cayimay baarlamaanka ayaa iska leh mandate-ka ayagana waxa wakiilka ah aqalka sare oo uu yahay gudoomiye Cabdixaashi dowlad goboleedyada qolaas ah wakiilka ah muxuu aqalka hoosena waxa wakiilka ah wuxuu wakiilka yahay shacabka Soomaaliyeed marka baarlamaankii labada aqal waxay sameeyeen doorasho qof iyo cod ah ayay ay aqbaleen waxa weeyaan madaxweynaha Bolitiino official uu ku xiray waxa weeyaan isla markaas waxaa laga yaabay in dad mugdi uga jiro in kororsiimo ay jirto rais wasaaraha dalka hadlay wuxuu yiraahday waxa weeyaan maalin ama maalin gelin keda laguma darayo oo muddo kororsi madaxweynina waa ka daba hadlay waxa marka inta dheeraad ah nimankan maamul goboleedyada waxay rabaan inay siyaasadda ayaga ay ku heystaan xoog oo rabaan iyaga inay doorasho dadban ay sameeyaan sidii 2016-kii si ay ugu soo darsadaan xil dhibaanada oo iyaga dowladda dhexe ay ku rikaatayeen waxa weeyaan doorashada waxaa laga soo bilaabay ahdigii qarameedkii Djibouti waa odayaal dhaqameed baa la soo doortay baa rabaan soo doortay embagadi odayaal dhaqameed 2012-kii odayaal dhaqameed doorashadii 2016-ka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa weeyaan doorasho dadban baa la galay haddana waxa weeyaan doorasho qof iyo cod waa in la galaa marka waxaan isleeyahay dhow samareeb waxa weeyaan marka u dambeysa waxay imaanaysa in lagu qasbanaado in baarlamaankii labada aqal la raaco ani waxaan isleeyahay rabitaanka dadka Soomaaliyeed baa ka badan 5-7 oo rabta doorashada
Bashiir Cabdirashiid waxa uu aayidsan yahay in xilligan ay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah maxaa diidi kara inay taasi dhacdo
maamul goboleedada marna ma aanay dhihin waa in dalka ka dhacda doorasho dadban ma aanay dhihin waxay dhahayaan doorasho qof iyo cod ah fursadihii ay ku dhici kartay iyo wax kasto loo baahnaa si loo qabto dawladdu way ku guuldareysatay inay suurto geliso sidaa darteed xal kasta oo lagu heli karo doorasho nuucay rabtaa noqotee waa in laga wada hadlaa kadibna wax la isla ogol yahay ay doorashadu ku dhacdaa maadaama ay masiirka dalka taabanayso waxaan rabaa inaan cadeeyo oo ummada Soomaaliyeed u cadeeyo in dowlad goboleedyadu aanay ayagu door bidayn ama daneynayn inay doorasho dadban dhacdo laakiin ay doonayaan dalkan si uunan amni darro xasilooni darro siyaasadeed qalalaasad dastuur aanay uga dhicin ay rabaan nuuc doorasho oo awoodaha siyaasadeed oo dowlad federaalka ku ka tahay oo dowlad goboleedyadu laba ka yihiin oo xisbiyada siyaasadeed ee diiwaan gashan ay saddex ka yihiin iyo ummada Soomaaliyeed oo soo eegaysa xogga siyaasadeed ee dalka ka jira in wax ay raali iskaga yihiin iyo nidaam isla ogol yihiin ee doorashada ku dhacdo hadaan u soo laabto sharciga doorashooyinka oo xayeed sheegay walaalkay in la ansixiyay wax kasta oo laga dambeeyay baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta ee dalka waxa ka jira dowlad goboleedyo sharci ah oo dastuurku ogol yahay ee dalkana si sharci ah uga dhismay waxay leeyihiin mas'uuliyado waxay qayb ku leeyihiin talada dalka iyo masiirka dalka waxa qasab ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in talada dhexda la dhigto laga heshiiyo nuuc doorasho oo suuragal ay tahay inay dhacdo si looga baaqsado qalalaasa amni mid siyaasadeed iyo mid dastuur dalkan oo aysan u dhicin muddo kororsi iyo in dowladaanu waqtigeeda inta dhamaado ay waqti ku darsato si aan u dhicin intaas aan muhiimo waana inta dowlad goboleedyo ay dalbanayaan oo ay leeyihiin nuuc doorasho oo suuragal ah waa inay dalka ka dhacda nuuc doorasho marka ayagu meesan cayimna ma dhihin waa inay doorasho dadba noqotaa meesan dhin ayagu
Cabdirashiid Bashiir waxa uu ku doodayaa in dawladdu ay ka gaabisay diyaarinta doorasho qof iyo cod ah iminkana uu waqtigu yahay mid gabaabsi ah adiga arintaas ma aaminsan tahay
aniga waxa weeyaan ma aaminsanayn madaxweynuhu kama gaabin in madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayaa in dalku doorasho galo waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Buubisaal soo qaatay waqtigiisii doorashada dadbaneed waxa weeyaan maamul goboleedyada waxa weeyaan markaasay to aqalka sare ma dhisneen laakiin hadda aqalka sare dhisan wuxuu wakiilka yahay maamul goboleedyada waxa weeyaan iyaga u baahan in la tashado dowladda waxa wakiilka ah iyo shacabka hadda labada aqal ee meesha fadhiya iyo xukuumadda meesha jirta maamul goboleedyadu waa niman odayaal ah siyaasadda waxbay ku leeyihiin waa run laakiin ma aha inay iyagu doorashada qeexaan baarlamaanku muxuu qeexayaa hadda iyagu doorashada qeexayaan marka anuu saasan u arkaa anuu hadda waxaan isleeyahay meesha la yiraahdo Soomaareeb waa la fadhiyaa kulligood baa fadhiyaa dowladdii oo dhan xaggaasay jirtaa waxa weyn waa la isu jiidjiidayaa marka u dambeysa inay ka soo bixi doonto doorasho qofii cod ah oo lagu heshiin doono waxa lagu heshiinaya doorasho waxa dastuurka ku qoran oo ah doorasho qof iyo cod ah saaxiib waxaad ogtahay adiga markhaati ka tahay in madaxweyne Farmaajo iyo wasiirkiisa koowaad mudane Xasan Cali Qeyre labaduba ay hadleen oo yiraahdeen maalin laguma darayo maalin laguma darayo yiraahdeen marka budu kororsi bay rabaan oo waxa fadhi ku dirriyada yaa la weeyay marka ani fadhi ku dirriyada kama hadlayo waxa weeyaan nidaam baa lagu shaqeynayaa nidaamkana dawladda ayaa looga dambeynayaa maamul goboleedyadu waxay rabaan inay sidii ay madaxweyne Xasan Sheekh ay u afduubteen oo baarlamaanka looga taqluusay oo madal loo sameeyay oo gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo iyaga ay madal gooni ah sameysteen inay haddana sameeyaan madaxweyne Farmaajo uu ka diiday arrintaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
halka intaanan aadin waxa rabaa inaan wax yar ka hormarsado walaalkii wuxuu ku soo celceliyay golaha aqalka sare matala gudoomiyaha aqalka sare matala dowlad goboleedada waxaan ognahay hawsha ay isla wadaan madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudiga madaxbanaanada doorashooyinka in aanu tala ku lehayn gudoomiyaha aqalka sare iyo gud ahaan golaha aqalka sare taas cadeynaysa in madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka ay rabaan wax iyaga shaati ay toosheen oo isla ekeysiyeen iyo dan istuseen kaliya in rabaan xaqiiqiyaan halka marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha Soomaaliya iyo tiimka la shaqeeya waxay gud ahaan iska indhatireen dalka taladiisa in la wada leeyahay waxaan ku baaqaa ugu horeyn madaxweynuhu inuu talada u laalay ee dowlad goboleedyada iyo gudoonka golaha aqalka sare iyo dhammaan xisbiyada siyaasadda oo isku gaar yeelay inuu dhaxda soo dhigo oo ay ka wada arimiyaan masiirka dalka waxa dalka iyo dadka u dantaana u tanaasul
Cabdi Rashiid dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqda
anoo horta waxaan leeyahay madaxweynuhu tiim malaha madaxweynuhu waa madaxweynaha dalka waxa weeyaan Soomaali oo dhan ayuu madaxweynuhu yahay waxa weeyaan xalka markaan aanu imaado halka waxa weeyaan waxaan leeyahay halka Dhuusamareeb baa la fadhiyaa iyagii baa la soo jiidiyaa hal fiican baa ka soo bixi doona hal isugu waa qodobka xiga ee doorashada waxa weeyaan doorasho qof iyo cod ah ayaa meesha qoran dastuurkeena ku qoran tahay doorasho karana ma anfacayso doorasho dadban waa laga soo daalay waxay noqotay doorasho aan macno lahayn marka doorasho qof iyo cod 4.5 kaasaa la rabaa in Soomaali ay ka dhaxbaxdo waxa weeye inta dambena xukuumadda ayaa ka shaqeynaysa xukuumadda loo daayo muddo kororsi weeye iyo waxaan la wado media laga dhaxwado waxa weeyaan waa cilmi ghaib weeye looma baana dowladda haga laga warsugo dan waxa ugu jirtaa ummadda Soomaaliya dowlad baa u dhisan baarlamaan xukuumad aqal sare madaxweynihii in intaas ay tolaayido
intaas aynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Gadoon iyo Cabdi Rashiid Aadan Gabyow oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
maad sanad xasan kaafi abdirahmaan qoyse oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weenka ee qoyska iyo Fadumo Yasiin Jaamac
san dhegaystiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aan ku soo qaadan doono doorashada guurka saldhiga qoysku waa in lamaanuhu ay ku heshiiyaan in ay nolosha wadaagaan. Hase ahaatee, haween badan oo Soomaaliyeed ayaa ka cabanaya in waalidkood ay ku khasbaan qof aysan iyagu dooran. Safiyo Cali Ciise ayaa VOA uga warantay aqabadihii ka hor yimid.
Dhibaato xog leh ayaa la kulmay xagga umushii ku xanuunsaday mas'uuliyad ciyaalka uu qaadi waayay. Dhibaato far badan ayaa la kulmay. Ninkaas ay soo doonta waalidkiisii.
Meeqa cunug dhashay?
10.
Haweenkan oo u badan xoogsato ayaa markii ay umulaan 7 kadib shaqadoodii maalinlaha ahayd ayay dib u bilaabaan.
Ilmaha guriga ugu tagi jiray islaan ayaa ku dhaafi jiray. Anigoo 7 isha dhalan ayaa shaqadii bilaabay. Ilmihii markaan soo noqday ayaa nuuji jiray. Dhibaato fara badan ayaa la kulmay. Sidaa darteed dhibaato ayay leedahay guurka degdega ah. Waxaa ka jirta haddana buu guursadaa.
Waxaa jira dhaqan ah haddii gabadhu 20 sano gaarto in loo aqoonsanayo inay dhaaftay xilliga guurka.
Gabadhu way daahday ayaa la dhahayaa. Sidaa darteed guurka ayuu dhaqsiyay guursada. In gabadha oo balso doonayno daahday. 14 sano ilaa 18 meelaha 16. Waa guursada 15.
Haye. 20 sano haddii gaadho.
Gabadha waa daahday leh.
Mid ka mid ah nabadoonada kaamka barakacayaasha ee Buula Mingis B ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in arrinkan uu arko mid aan u fiicnayn jiritaanka gabdhaha da'da yar.
Magacayga Maxamed Xasan Qalin la yiraahdo. Nabadoonada xaafadda Buula Mingis B ayaan ka mid ahay. Arrin oo waxaan ku qiyaasay oo qaldan oo si oo nidaam daran oo loola dhaqmay caruurta oo leeyahay ayagoo guurkii aan gaarin guur la gelinayo oo lagu qasbayo waalidiintana oo ku qasbayaan. Markii ay cunuga gabadha yar tahay oo lagu qasbo guurka lagu qasbo haddoodi waxay dhibaatooyin fara badan bay la kulantaa xagga dhalmada, xagga cunugaabada iyo xagga nidaam darada. Aad ba waxyaalo xun ay la kulantaa iyadoo la gaarin da'deeda in guurka la geeyo.
Nabadoonka ayaa si weyn uga soo horjeensaday in gabar da'yar waalidinteed ay ku daraan oday aad uga da'weyn iyadoo dhaqaale kaliya ay tixgelinayaan.
Oday oo sideed oo kala asqaa in lagu daro gabar 14 jir ah 16 jir ah uusan u qalmin oo sharciyan uusan ogoleen oo waalidinteedan ay fiirsanayaan inay lacag kale qaataan uusan ogoleen sharciyadiina inay qabeen ay ku dhaqmaan wax badan la kulminaan ka hor istaagne. Ku yar yar oo reer le waa jiraan oo ayuu 12 jir ilaa 13 jir lagu gurigeeyay waa jiraan hadda dhaqmayaan.
Maxamed Saciid Axmed oo ka mid ah barakacayaasha ayaa aaminsan in guurka degdega ah ee gabdhaha uu sabab u yahay waxbarasho la'aan, isla markaasna ay ku riixayso hawsha tirada badan ee gurigooda ay ka qabtaan.
Guurka degdega waxa keena waxbarasho la'aan. Horta gabartii markay soo qaan gaartay biyo arooro jirkaan si loo wada maalqana ay soo qaanka xeel keento degdega guurka waxa keena waxbarasho la'aan. Wixii ku mashquul leedmayso fasal koowaad ilaa sideedaad ee mashquul gal leh okay waxbarasho la raaci leedna xataa ma tabilin waxa keenta waxbarasho la'aanta. Saaminsana
Farsoore Abdul Qadir Maxamed Axmed oo ka tirsan maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in kamada ay yimaadaan gabdha da'yar oo ka dacwoonaya rag ay waalidintood ku qasbeen
40 iyo 80 sano jira. Gabadha hadii ninkii la siiyay gabadha ninkii way qaaday way waana xamilay way ka badan guriga aabaheed bay u carartay. Aabaheed wuxuu yiri ninkaagi ku noqo gabadha waxa ninkii kuma noqonayo. Waxa isku dhacay marka aabihii gabadha dhalay iyo ninkii uu siiyay gabadha. Hantideedii isoo celiyay isna wuxuu yiri gabar baan ku siiyay.
Garsooraha ayaa sheegay in maxkamada horteeda gabdhahan raggan looga qaado warqada furinka.
Markaas dacwadii hadaan galnay waxaan noo soo baxday gabadha inaanay ahayn xaqaangaar xilligi guurkana aanay gaarin. Waxaan xukunay gabadha ninkii waa ka furnay meher beereeda. Waxaan xukunay gabadha inay meherkeedii uu ninkani siiyo.
Garsooraha ayaa sheegay in maxkamadu ay waalidiinta ku xukunto inay dib u celiyaan hantidii ay ka qaateen ragga ay gabdhahan ku dareen.
Ninkii gabadha dhalay ee iibsadeena lacagtii uu ku iibsaday oo gabadha uu ninka ka qaatay.
Qaar ka mid ah haweenkan da'da yar ayaa waxaa soo wajahay duruufo kadib markii aabaha qoyska la xiro ama ay kala tagaan.
Ishu Maxamed Cali maarta hamaali buu ahaa marka shaqan uu aaday qardho. Markuu shaqadii aaday baa meesha naag ka guursaday. Naagtii baa dacweysay hada gaal shira lagay ba leegu yiri anonta joog le maqlay iyalki marka antaan asil xirin saddex balood kiri ba leegu laha ninki goorta la xiray waxa la yiri guri igu gur lan aad email kala ma aqaan gaar walaashayda briisku la cunaa wax kale oo haa ilaahay abuurtay mi jirto waxaan rabaa inaan ninkii leegu dacwoodo li soo deeyo
waxa muuqata in sanadihii u dambeeyay uu kor u kacayo guurka dadka Soomaaliyeed hase ahaatee haweenkan barakacayaasha ah ayaa intooda badan ka cabanaya inaysan awood u helin go'aanka gaarista xilliga da'da guurka ku haboon.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe. وفادنا ياسين جامع ويدن له نبدل
مهد سند فاضو ما ياسين جامع ونلسو عسيني سي برنامج كاسيها وينكا اي قويسكا
هاتا نكسر لواد حبنتي عيالها اي عبدالغادر محمد مصال
bilowne kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee kubada cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda Manchester City ayaa waxa ay 4 gool iyo waxba uga badisay kooxda Watford ee xagga hoose u sii socota kulankii kooxda Manchester City ay booqatay kooxda qarka u saaran ee heerka hoose u laabtaan ee Watford ayaa waxa isku muujiyay ciyaarihankooda Raheem Sterling oo 2 gool u dhaliyay kooxdiisa halka 2 gool oo kale ay u kala dhaliyeen Phil Foden oo loo calaamay saaray inuu buuxiyo kaalinta David Silva iyo Laporte oo daafaca uga ciyaara tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa sanadkan ku fashilmay in markoodii saddexaad oo xiriir ah ay ku guuleystaan horyaalka Premier League si la mid ah sidii uu ka soo sameeyay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. Maamulka kooxda Manchester City ayaa ka rajaynayay tababare Pep Guardiola inuu kula guuleysto horyaalkoodii saddexaad oo xiriir ah si la mid ah sidii uu sameeyay dhowr jeer tababare Sir Alex Ferguson. Kulan kale oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Aston Villa ee xagga hoose u sii socota ayaa guuldarro hal iyo eber ah waxa ay dhabarka u saarisay kooxda Arsenal oo soo booqatay garoonkooda Villa Parka. Tababare Mikel Arteta ayuu cadaadiska ku sii kordhayaa inkastoo kooxdiisa Arsenal uu la soo gaaray finaalka FA Cup-ka oo Chelsea ay isu fadhiyaan. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Manchester United ayaa waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyneysaa kooxda West Ham United. Kooxda Manchester United oo ku jirta kaalinta shanaad ayaa waxa ay xusul duub ugu jirtaa sidii ay ku soo gali lahayd midkood kaalmaha afraad iyo saddexaad oo 2 dhibcood oo kaliya ay ka xigaan. Kulanka ugu weyn ee toddobaadka ee horyaalka Premier League-na waxa uu dhexmarayaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaa guuldarro ay kala kulanto kooxda Liverpool waxa ay ku keeni kartaa inay waayaan booskooda kaalinta saddexaad. Horyaalka Premier League oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Liverpool ayaa dagaalkiisa ugu weyn waxa uu ka socdaa kaalmaha saddexaad iyo afraad oo isku haystaan kooxaha Chelsea, Leicester City, Manchester United iyo Wolverhampton. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda AC Milan ayaa waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulankaas ayaa waxa isku muujiyay xidiga weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic oo 2 gool ee kooxdiisa ay la timid u dhaliyay. Zlatan oo ku jira waayihiisii dambe ee ciyaaraha ayaa wali muujinaya sida uu yahay weeraryahan laga cabsado isagoo xoogaa dhiig ah ku soo celiyay kooxdiisa AC Milan. Goolka qura ee ay la timid kooxda Sassuolo waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Francisco Caputo. Sassuolo ayaa waxa calaamada casaanka ka qaatay xidigooda Madi Borabia. Kooxda AC Milan ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo sanadkan doonaya inay xajistaan booskooda ka qaybgalka koobka Europa League. kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawil ciyaaraya kooxda Parma ayaa waxa ay marti gelinaysa kooxda Napoli Inter iyo Fiorentina ayaa wada balansan Lecce waxa ay soo dhaweyn doontaa Brescia Spal iyo Roma ayaa wada ciyaari doona Sampdoria iyo Genoa way wada ciyaari doonaan halka Torino iyo Verona ay isirdi doonaan wararkeena ciyaarahana waa naga intaa
adbu mahadsan yahay Cabdi Qadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha
haatan dhigisaal markale dhinacii heesaa ana dhigisteesan dabacsan
Cabdi Caawo dhageystayaal waa naga inta waa anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Ibrahim Hassan Danduray oo idin leh sida iyo nabadgelyo